พวกเราได้มาปฏิบัติธรรมกันช่วงระยะสั้นๆอย่างน้อยก็เป็นโอกาสที่เราได้ขอคิดได้กำลังใจในการพัฒนาตนธรรมะได้พยายามย้ำบ่อยๆว่าศาสนาพุทธมีเอกลักษณ์มีบางสิ่งบางอย่างที่ศาสนาอื่นไม่มีอันนี้อาจจะเป็นความเชื่อมั่นของอาตมาแต่นั้นไม่ได้หมายความว่ายกตนของท่านถือว่าเราเก่งกว่าดีกว่าแต่เราควรจะกำหนดความแตกต่างเพื่อความชัดเจนของการประพฤติปฏิบัติของเราศาสนาที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเป็นศาสนาที่ยกศรัทธาเป็นใหญ่จนกระทั่งทุกวันนี้สำนวนปัจจุบันจะใช้คำว่า faith มากกว่าคำว่า religion ทุกวันนี้จะไม่ค่อยพูดว่า Christian religion จะพูดว่า Christian faith ไม่ค่อยพูดว่า Islamic religion จะพูด Islamic faith ก็เป็นการพิสูจน์ว่าใช้คำว่า religion กับคำว่า faith แทนกันได้เลยในปัญหาก็คือเขาเอาพุทธศาสนาของเราร่วมเข้าไปว่า Buddhist faith ทุกวันนี้ก็ได้ยินบ่อยในเมืองนอก Buddhist faith แต่ศาสนาที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเป็นระบบความเชื่อคือ belief system แต่เราต้องยืนยันด้วยความเคารพด้วยความสุภาพว่าเราไม่ใช่ศาสนาแบบนั้นเราไม่ใช่ศาสนาแบบ belief system ศาสนาพุทธเป็นระบบการศึกษาเป็น education system เป็นศาสนาคนละพันธุ์คนละตระกูลคนละแบบเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาที่เป็นสากลสากลโดยแท้ก็ไม่ใช่สากลแบบตะวันตกสากลแบบ universal เพราะเอาธรรมชาติของมนุษย์เป็นที่ตั้งของศาสนาถ้าอย่างนั้นไม่ต้องมีความเชื่อเลยเหรอศรัทธาไม่มีบทบาทมีแต่ศรัทธาหลักของเราคือศรัทธาในการตรัสรู้ของพุทธเจ้าจริงอยู่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วที่ประเทศอินเดียแต่นั้นก็ไม่เป็นปัญหาเพราะสาระสำคัญของความเชื่อในการตรัสรู้ของพุทธเจ้าคือเชื่อว่ามนุษย์คนหนึ่งได้ตรัสรู้ธรรมกลายเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้ธรรมเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้ธรรมก็ควรจะเชื่อในศักยภาพของตัวเองที่จะตรัสรู้ธรรมดังนั้นศรัทธาของเราไม่ใช่ศรัทธาในคำพีศรัทธาในสิ่งนั้นสิ่งนั้นหัวใจของศรัทธาในพุทธศาสนาศรัทธาว่าตัวเองสามารถละบาปสามารถบำเพ็ญกุศลสามารถชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ดูตัวเองเนี่ยอาจจะเห็นมีกิเลสมีอะไรตัวอะไรสารพัดบางทีก็ท้อแท้ใจโอ้ตัวเองกิเลสนะยากลำบากไม่มีกิเลสตัวไหนที่เป็นของดั้งเดิมของจิตใจไม่มีกิเลสตัวไหนที่จะทนต่อพลังของธรรมถ้าเราประพฤติปฏิบัติทำถูกต้องตามที่พระองค์สั่งสอนไม่มีที่สงสัยเลยว่าสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายจะค่อยๆหายจากจิตใจเราไปได้และการกระทำเช่นนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าทำให้ชีวิตเรามีความหมายแล้วทำให้เราสามารถสร้างความสุขและสร้างประโยชน์แก่คนรอบข้างและต่อชุมชนและสังคมได้ด้วยตอนนี้สังคมอาตมาอาจจะมองไม่เหมือนคนอื่นอาตมาเรื่องปริญญาบัตรเรื่องนี้มันมีมากอยู่แล้วไม่เห็นสังคมดีขึ้นเท่าไหร่ดูคนที่ทำให้ประเทศไทยเดือดร้อนนะที่เดือดร้อนที่สุดไม่ใช่เดือดร้อนเพราะชาวบ้านเดือดร้อนเพราะคนจบจากเมืองนอกเยอะนะฮะและคนจากคนมีปริญญาบัตรปริญญาบัตรไม่เคยทำให้คนมีจิตใจตั้งมั่นในความถูกต้องได้ อันนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าปริญญาบัตรไม่มีความหมายแต่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตและก็จะเป็นส่วนน้อยซะด้วยแต่ถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่จบทางธรรมศาสตร์ไม่ใช่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ธรรมศาสตร์ภายในศาสตร์อื่นๆเนี่ยแทนที่จะเกิดผลดีชีวิตอาจจะเกิดผลร้ายซะมากกว่าเหมือนเรามีเชื้อโรคอยู่ในท้องฐานอาหารที่ดีที่สุดมีวิตามินมีโปรตีนมีถูกต้องตามหลักโภชนาการพอมาเจอเชื้อโรคอยู่ในท้องก็กลายเป็นบิดได้กลายเป็นมูกเป็นเลือดไปได้สิ่งที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดแพงที่สุดกลายเป็นของน่าเกลียดก็ได้ดังการปฏิบัติธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญความสุขความมั่นคงของเศรษฐกิจของสังคมเป็นสิ่งที่เราไว้ใจไม่ได้เลยยังทุกวันนี้ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันได้อย่างแค่10ปีที่แล้วตอนเศรษฐกิจตกต่ำก็ไม่มีนักเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ที่ไหนพยากรณ์ได้มันเกิดฉับพลันทุกวันนี้อาจจะเกิดสงครามในตะวันออกกลางเมื่อไรก็ได้อาจจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเมื่อไรก็ได้อาจจะเกิดปัญหาระดับโลกเมื่อไรก็ได้และทุกวันนี้ปัญหาในส่วนหนึ่งของโลกมีผลกระทบต่อส่วนอื่นทั้งหมดฉะนั้นทุกวันนี้เราต้องการคนที่มีจิตใจมั่นคงผู้ที่มีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องเป็นผู้ที่มีสติผู้มีสมาธิผู้มีปัญญาฉะนั้นการฝึกจิตการปฏิบัติธรรมไม่ใช่งานอดิเรกหรือว่าไม่ใช่โครงงานส่วนตัวเรื่องประชาชนมันเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของโลกเพราะสิ่งที่โลกต้องการคือต้องการคนมีคุณภาพในการปฏิบัติของเราต้องสม่ำเสมอเรื่องการนั่งสมาธิภาวนาก็เป็นหัวใจของการพัฒนาเราพูดกันมากทุกวันนี้เรื่องการมีสติในชีวิตประจำวันถ้างั้นจำเป็นหรือที่จะต้องนั่งสมาธิต้องดูคำว่าจำเป็นมันเกิดจากอะไรถ้าใครที่จะถามว่าอันนี้จำเป็นไหมอันนั้นจำเป็นไหมบ้องบอกได้เลยว่าคนนั้นไม่อยากทำใช่ไหมถ้าอยากทำไม่มีคำว่าจำเป็นจำเป็นก็เป็นคำพูดของคนไม่อยากทำจำเป็นไหมก็หมายความว่ามีทางที่จะไม่ทำโดยไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์ได้ไหมแต่ว่าจำเป็นหรือไม่ทำมันก็ไม่มีใครลงโทษหรอกแต่ว่ากฎแห่งกรรมศาลสูงสุดนะฮะศาลสูงสุดไม่ได้อยู่ในกรุงเทพศาลสูงสุดก็ศาลแห่งกรรมกฎแห่งกรรมมันลงโทษมันเองธรรมชาติมันลงโทษเองทีนี้ทุกวันนี้เราทุกข์ง่ายสุขยากแต่เราก็สามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นคนสุขง่ายทุกข์ยากและคนที่ทุกข์ง่ายสุขยากมันจะทำให้คนอื่นทุกข์ง่ายทำให้คนอื่นสุขยากพอตัวเองสุขง่ายทุกข์ยากมันยากไม่ค่อยจะมีที่เราจะทำให้คนอื่นเป็นทุกข์แต่ว่าเรารู้สึกว่าโอกาสความสามารถศิลปะในการทำให้คนอื่นมีความสุขก็มีมากขึ้นและอยากทำทีนี้เราก็กลายเป็นคนรักความดีเห็นความดีที่ไหนก็อยากสนับสนุนเห็นความดีในตัวเองก็อยากหาทางที่จะให้ดีขึ้นการนั่งสมาธิการเดินจงกรมการฝึกปฏิบัติพยายามทำทุกวันทุกวันวันไหนตอนเช้าไม่มีเวลาไม่เป็นไรแต่ว่าวันนั้นต้องบอกว่าไม่มีเวลาทานข้าวเช้าด้วยวันไหนไม่มีเวลาปฏิบัติวันนั้นไม่มีเวลากินให้มันยุติธรรมมันหน่อยก็มันอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่ามันหรือเปล่าเดินเช้าน้อยหนึ่งจะเป็นอะไรไหมนี่เวลาที่งามที่สุดในแต่ละวันคือเวลานี้ใช่ไหมแหมมันดีมาก บางคนได้อยู่เป็นปีๆไม่เคยรู้จักตีห้าหกโมงเช้าเลยตีสี่ตีสามนี่ไม่ต้องพูดถึงนอกจากว่ายังกลับไม่ถึงบ้านแล้วนั่นเองในการปฏิบัติก็ให้ท่านนั่งสมาธิให้เวทุกวันแล้วก็เวลาเดียวกันให้เป็นนิสัยให้มันติดนิสัยแล้วการทำความเพียรให้มันสม่ำเสมอคือมันมักจะคนเรามักจะเกิดมีกำลังใจเอาจริงเอาจังมากแต่มันไม่เราไม่สามารถที่จะรักษามันได้มันไม่ sustainable มันไม่ยั่งยืนเพราะนั้นหาความพอดีของตัวเองเมื่อคืนนี้ลืมเล่าเรื่องศิษย์ไปขอฝากโดยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อาจารย์ถ้าผมตั้งใจปฏิบัติเนี่ยท่านอาจารย์ว่าสักกี่ปีผมจึงจะได้ผลเป็นที่พอใจอาจารย์บอกว่าสัก10ปีโอ้เราโอ้10ปีใช่ล่ะถ้าสมมติว่าทำแบบตั้งอกตั้งใจที่สุดแบบว่าถึงแต่เช้าเลยแล้วก็นอนน้อยลองกินน้อยก็ทำเต็มที่เลยถ้าตั้งอกตั้งใจที่สุดสักกี่ปีอาจารย์บอกว่า20ปีคือมันไม่พอดีนะจะเครียดนะคือปฏิบัติให้มันฝืนความเคยชินได้บ้างทวนกระแสได้บ้างทวนกระแสนะมันก็ต้องทวนกระแสหลายอย่างคือบางคนเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะกลายเป็นคนอ่อนแอวันก่อนก็พูดทุกวันนี้ไม่ความคิดผิดเกิดขึ้นไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรว่าดีคือโง่เขาดีเขาปฏิบัติธรรมเป็นคนดีแต่เขาจะทันโลกเหรอเหมือนว่าต้องไม่ดีมันจึงจะฉลาดถ้าดีก็เดี๋ยวคนเอารัดเอาเปรียบคนก็ เราจะหลงกับมายาของคนตรงกันข้ามถ้ามีสติแล้วเราจะไหวมากอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องที่มาอยู่ในโลกแห่งการโฆษณาพอเรามีสติอยู่กับกายกับใจแล้วมันการโฆษณาจะกระตุ้นกิเลสตัวไหนเราก็รู้ทันไม่หลงคนที่หลงทำการโฆษณาต่างๆจนกระทั่งเป็นคนบ้าวัตถุคือคนที่ขาดสติและผู้ที่รู้เท่าทันกิเลสการเกิดขึ้นดับไปว่ามันสาวมองยังไงมันมีพิษมีภัยต่อชีวิตต่อคุณภาพชีวิตอย่างไรก็มีความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปกลายเป็นคนมั่นคงใครจะยั่วยุจะชักชวนให้ผิดศีลไม่มีทางกลายเป็นคนเข้มแข็งที่สุดมั่นคงที่สุดมั่นคงในอุดมการณ์ในหลักการส่วนมากเราก็จะคนทั่วไปมั่นคงมากในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์แต่ไม่มีอะไรที่มันกระทบผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็หลักการจะไม่ค่อยจะหนักแน่นมันเริ่มจะลุ่มหลวมเพราะว่าเอาตัวเองเป็นปัญหาเป็นที่ตั้งเป็นอัตตาธิปไตยทีนี้ที่ประชาธิปไตยของเราไม่ค่อยจะได้เพราะว่าสูงมากเราก็ยังเป็นอัตตาธิปไตยแต่เราไม่แก่ตรงจุดนี้นะก็รัฐบาลจะเปลี่ยนยังไงก็ยังเป็นอัตตาธิปไตยรูปใหม่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนโฉมหน้าเปลี่ยนผู้นำแต่ก็ยังเป็นอัตตาธิปไตยดังนั้นเราก็มีส่วนในการสร้างความถูกต้องภายในก็สร้างความถูกต้องในชุมชนในสังคมในประเทศชาติต่อไปเราจะแยกเรื่องการฝึกตัวเองกับการทำหน้าที่ในสังคมไม่ได้ก็ไปด้วยกันถ้าเรา อยู่ในเราก็รู้ว่าอยู่ที่ไหนที่คนสรรเสริญยิ่งในเมืองไทยนี่ก็พอมีตำแหน่งมีรายการสรรเสริญการประจบประแจงการสอพลอนี้มีมากคนที่จะให้เสียงสะท้อนในสิ่งที่ไม่ดีแทบจะไม่มีท่านโอกาสที่ผู้มีอำนาจจะหลงอำนาจมันมีสูงมากการที่พ่อแม่ผู้มีอำนาจ เหนือโลกเหนือโลกคือครอบครัวก็มีหลงอำนาจพ่อก็หลงอำนาจในการเป็นพ่อแม่ก็หลงอำนาจในการเป็นแม่เรามีอำนาจตรงไหนนี่มันมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะหลงอำนาจในตำแหน่งนั้นในส่วนนั้นของชีวิตดังนั้นก็ต้องแก้อยู่ตรงจุดนี้เราอยากจะดูคุณภาพคนก็ดูว่าในส่วนในของชีวิตที่มีอำนาจเนี่ยว่ามีพฤติกรรมอย่างไรอยากจะดูอริยธรรมว่าเป็นอริยธรรมที่เจริญหรือไม่เจริญก็ดูว่าในอริยธรรมนี้มีการปฏิบัติต่อสัตว์ทิรชาอย่างไรเพราะมนุษยชาติก็เป็นเรามีอำนาจเนื้อสัตว์ใช่ไหมเราปฏิบัติอย่างไรต่อวัวต่อควายต่อไก่เราก็จะได้รู้ว่าอริยธรรมของเรามันงดงามหรือไม่เพราะเราก็ทำอะไรกับสัตว์ที่ราชาไม่มีใครจะว่าเราได้มีอำนาจแต่เราลงอำนาจใช่ไหมนั้นกิเลสเรามันหลายอย่างที่ว่าไม่มีแล้วมันเพียงแต่ว่ายังไม่มีเหตุปัจจัยที่กระตุ้นเพียงพอแต่ถ้าเราไม่สร้างตัวศีลภายในจิตใจเราไม่ปลอดภัยเพราะว่าพุทธชนยังอยู่ในที่ไม่ปลอดภัยเพราะตราบใดที่กิเลสในเรายังไม่ได้จัดการยังไม่รู้เท่าทันยังไม่ปล่อยวางกิเลสนอนเนืองอยู่ในสันดานสังคมเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงกิเลสเหล่านั้นอาจจะพุทธขึ้นมาทำให้เราทำบาปกรรมจนถึงขั้นที่ตายแล้วตกนรกมีแล้วก็เป็นคนที่ยังตกนรกเป็นคนที่ตายแล้วเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์ทิรชานเป็นได้หมดเลยฮะถ้าหากว่ายังเขาไม่ถึงธรรมมันไม่ปลอดภัยอย่าประมาทนั้นจุดเริ่มต้นจุดที่ว่ามืดบอดเลยคือตอนที่บอกว่าไม่มีปัญหาแต่ไม่ก็เราเคยมีนายกคนนี้ว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอยู่ใดวันที่วันใดวันหนึ่งกันไม่เป็นนายกเสียแล้วไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาจนกระทั่งหมดในการที่ว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานี่แหละเขาว่ามืดแต่การที่ว่าฉันมีปัญหานี่ก็จุดเริ่มต้นของการเกิดของปัญญายอมรับว่าตัวเองมีปัญหาแต่มันก็ยังไม่ใช่มันก็วกวนอยู่อย่างนั้นฮะวกวนนี้ก็ตัวมีปัญหาแต่ขั้นต่อไปขั้นไปที่นำไปสู่สัมมาทิฏฐิคือคำว่าฉันคือปัญหาความรู้สึกว่าเราว่าของเรานี่แหละตัวปัญหาจะสังเกตคือไม่ใช่ปรัชญาทางพุทธศาสนาสังเกตว่าตัวไหนที่ว่าเป็นทุกข์เพราะเรามีความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราอยู่ในเรื่องนั้นยิ่งความรู้สึกว่าเราว่าของเรามากในความทุกข์ก็จะมากอยู่ตรงนั้นนั้นการภาวนาเรามาดูตัวเองสิ่งต่างๆที่เป็นเราเป็นของเรามันใช่หรือเปล่าต้องถามต้องพิจารณาไม่ใช่เชื่อดูจริงหรือเปล่าแล้วที่ว่าอะไรเป็นของเราเนี่ยลองอธิบายว่าความหมายเป็นยังไงอย่างเช่นโลกสมมติก็ถือว่าบ้านเป็นของเราบ้านมีเจ้าของแปลว่าอะไรก็แปลว่าเรามีสิทธิที่จะทำอะไรก็ได้จะเข้าจะออกจะอยู่จะไม่อยู่จะตบแต่งจะทำอะไรเมื่อถือว่าบ้านนี้อยู่ในอำนาจของเรานั่นก็เพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าของและการมีอำนาจก็อยู่ด้วยกันแต่เรื่องของกายเนี่ยว่าเป็นเจ้าของไหมเราบังคับได้มากน้อยแค่ไหนไม่อยากให้แก่มันก็แก่ไม่อยากให้เจ็บมันก็เจ็บไม่อยากตายมันก็ตายขอร้องอย่าเพิ่งแก่อย่าเพิ่งเจ็บอย่าเพิ่งตายเถอะมันไม่ยอมฟังแล้วเราก็จะถือว่าเป็นของเราจริงเหรอแล้วก็ดูเรื่องผมเรื่องขนเรื่องเล็บมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันใช่ไหมเราก็เดินทางตากฝนก็เปียกไม่อยากเปียกมันก็เปียกไปนั่งกลางแจ้งมันก็ร้อนไม่อยากร้อนมันก็ร้อนมันก็เป็นตามเรื่องของมันก็เห็นความเป็นธรรมดาของร่างกาย นี่แหละก็ประสบการณ์ที่นั่งสมาธิเมื่อเช้ามีโยมมาเล่ากลัวนั่งสมาธิคาหายก็กลัวแต่มาว่าเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่เดิมแสดงว่าไม่หายจริงเนี่ยแต่มันหายในความรู้สึกเวลานั่งสมาธิบางทีไม่ใช่แค่ขาแขนหายก็มีหัวหายก็มีตัวหายก็มีถ้าออกจากสมาธิมันก็มีอยู่เหมือนเดิมถ้าเป็นการพิสูจน์ว่ากายนี้ว่าเป็นว่าไม่ใช่ของมีแก่นมีสารไม่ใช่ของจริงของจังไม่ใช่ตัวเราถ้าเป็นตัวเราจริงๆมันก็จะหายไปได้หายไปได้อย่างไรอันนี้เราก็ประสบการณ์ในสมาธิทุกอย่างไม่ว่าเป็นประสบการณ์ที่เรารู้สึกโอ้ดีวันนี้นั่งสมาธิดีหรือประสบการณ์ที่ว่าไม่ดีโอ้วันนั่งสมาธิไม่ก็ถ้ามองด้วยปัญญาเนี่ยได้กำไรทุกครั้งเลยฮะไม่เคยขาดทุนเพราะเข้าใจฉะนั้นสิ่งที่ต้องการจะเรียนรู้ในชีวิตคือที่สำคัญมากที่เราจะได้จากการนั่งสมาธิอย่างหนึ่งและก็การที่ไปทำต่อในชีวิตประจำวันด้วยคือต้องการวิธีที่จะป้องกันทำยังไงมันจะป้องกันไม่ให้ความทุกข์ไม่ให้กิเลสต่างๆมาครอบงำจิตใจต้องวางใจอย่างไรต้องคิดยังไงต้องอย่างไรแล้วเมื่อจิตใจมีปัญหาแล้วมีความเศร้าหมองอยู่ในใจมีความอิจฉาพยาบาทมีความโกรธมีความซึมเศร้าวิตกกังวลคิดไม่หยุดคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายทำยังไงแก้ปัญหานี้ยังได้ยังไงแล้วต้องไปกินยาต้องไปหาหมอแล้วต้องไปกินเหล้ากินยาใช้ยาสิจะทำยังไงจะแก้ปัญหาตัวเองได้ไหมแล้วสิ่งที่ดีงามต่างๆที่เราเห็นปรากฏอยู่ในผู้มีจิตใจสูงแล้วทำยังไงตัวเองก็จะได้มีคุณธรรมคุณงามความดีอยู่ในตัวเราบ้างอันนี้เป็นสิ่งท้าทายทำได้ไหมพุทธเจ้าบอกว่าทำได้และอันสิ่งที่ดีที่มันเกิดแล้วเราจะรักษามันได้ยังไงแล้วก็จะทำให้มันดียิ่งขึ้นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องความดีความชั่วความสุขความทุกข์นั้นถึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตนี่แหละคือเราปฏิบัติธรรมเพื่อเราจะได้ฉลาดในสิ่งเหล่านี้นะเพื่อเราจะได้เลิกทำบาปกรรมเราก็จะได้ฉลาดในการทำกุศลธรรมนะเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างผู้มีปัญญาเพื่อเป็นนักปราชญ์ทุกวันนี้เนี่ยโลกมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นมีแต่ปราดไปปราดมาทุกวันมีแต่นักปราดไม่มีนักปราดนะฮะนั้นก็หยุดลองบ้างหยุดลองด้วยความจริงอยู่กับความจริงเพื่อใครเป็นคนที่อยู่กับความจริงความทุกข์ก็คือความขัดแย้งระหว่างจิตใจกับความจริงความทุกข์เป็นอาการที่เกิดขึ้นจิตใจไม่รู้จักความจริงไม่สอดคล้องกับหลักความจริงปฏิบัติให้จิตใจแข็งแข็งให้มีคุณภาพมีสมรรถภาพสามารถอยู่กับความจริงได้นานๆค่อยๆปรับตัวให้จิตใจกับความจริงจิตใจกับธรรมะกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตใจกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมเรียกว่าทุกข์หายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะหวังจากการปฏิบัติแล้วขอให้ทุกคนได้เจริญโดยฐานด้วยศีลด้วยภาวนาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ญาติโยมทั้งหลายตลอดกาลนาน